Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia menginginkan dana abadi pendidikan mendorong peningkatan daya saing bangsa. Presiden Joko Widodo menghadiri perayaan Natal bersama di Pontianak. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan pentingnya pengelolaan dana abadi pendidikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Presiden dalam rapat Kabinet Terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, hari Rabu 27 Desember mengatakan dana abadi pendidikan harus dikelola secara terukur mulai dari proses rekrutmen penerima beasiswa, pemilihan bidang studi bagi pelajar penerima beasiswa, hingga penentuan negara tujuan para pelajar. Selain itu, dana abadi pendidikan harus dapat dimanfaatkan bagi pembiayaan penelitian yang mendorong daya saing bangsa, terutama di tengah kemajuan teknologi saat ini.
Saya juga minta agar dana abadi pendidikan bisa juga dipergunakan untuk membiayai penelitian yang mendorong daya saing bangsa, yang berkaitan dengan pangan, energi, dan mengantisipasi disrupsi teknologi, pengembangan digital ekonomi, dan riset-riset produktif lainnya. Syaratnya satu, hasil riset jangan menumpuk di perpustakaan.
Presiden Joko Widodo menambahkan, dana abadi pendidikan harus mampu menyentuh sektor ketenagakerjaan Indonesia. Menurut Presiden, saat ini tenaga kerja Indonesia membutuhkan upaya peningkatan keterampilan. Hal ini dapat dilakukan melalui skema beasiswa pendidikan maupun pelatihan vokasi bagi para tenaga kerja Indonesia. Dana abadi pendidikan adalah dana yang disisihkan oleh Kementerian Keuangan untuk pengembangan pendidikan Indonesia. Umumnya digunakan dalam wujud beasiswa. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo menghadiri perayaan Natal bersama tingkat nasional tahun 2017 yang dilaksanakan di Rumah Radakang Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat hari Kamis 28 Desember. Seperti dilaporkan kantor berita Radio Nasional, sebelum ke Kota Pontianak, Presiden singgah terlebih dahulu di Kota Bandung, Jawa Barat, untuk menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun Angkatan Muda Siliwangi ke-51 yang digelar di Gedung Merdeka Bandung. Siaran pers Istana di Jakarta Kamis 28 Desember menyebutkan, setibanya di Provinsi Kalimantan Barat, Presiden meresmikan Terminal Baru Bandar Udara Supadio. Presiden juga menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di halaman Masjid Mujahidin, Kota Pontianak, sebelum menghadiri perayaan Natal bersama tingkat nasional tahun 2017. Hubungan Indonesia dan Bangladesh di bidang ekonomi trennya menunjukkan semakin positif. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Bangladesh merangkap Nepal, Rina P. Sumarno, kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta Rabu 27 Desember mengatakan, kerjasama Indonesia dan Bangladesh di bidang perdagangan dan investasi semakin baik. Dalam ukuran waktu Juni sampai Desember, sejumlah kerjasama di bidang ekonomi yang disepakati antara lain nota kesepahaman bidang penyediaan energi yang ditandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Ignatius Jonan dan Menteri Energi Bangladesh. Indonesia akan mengekspor gas alam cair.
Bangladesh sedang sangat giat membangun dan membutuhkan energi. Dan dalam hal ini, energi berupa LNG akan disuplai oleh Indonesia antara lain selain dari energi berupa batu bara yang juga mereka perlukan untuk semuanya untuk membangun pembangkit-pembangkit listrik untuk penyediaan listrik yang dibutuhkan untuk industri Bangladesh. Terus antara kedua negara juga sudah memperbarui pada bulan Oktober yang lalu, kerjasama Air Service Agreement, yaitu kerjasama mengenai hubungan udara kedua negara. Kedepannya, dalam waktu beberapa bulan ke depan, mudah-mudahan akan segera terwujud hubungan langsung penerbangan antara Indonesia dengan Bangladesh.
Duta Besar Rina Sumarno menambahkan, selain itu Bangladesh menjadi salah satu negara di Asia Selatan yang menarik investor asal Indonesia. Menurutnya, berinvestasi di Bangladesh akan diberi kemudahan dan prospeknya akan semakin bagus. Bangladesh menjadi pintu masuk untuk ekspansi ke negara Asia Selatan lainnya seperti Nepal. Untuk hubungan dagang, Indonesia mengekspor batu bara, minyak sawit, kertas, dan bahan mineral. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk melanjutkan langkah outbreak response immunization, yaitu pemberian imunisasi setelah mendapat laporan kejadian luar biasa difteri sebagai langkah pencegahan penyakit tersebut. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Nila Muluk usai menghadiri rapat kabinet terbatas tentang penanggulangan difteri. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Andi Ramdhani.
Menteri Kesehatan Nila Muluk mengatakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Kesehatan beserta jajarannya untuk melanjutkan langkah-langkah pencegahan difteri melalui mekanisme Outbreak Response Immunization atau ORI, yaitu pemberian imunisasi kepada masyarakat di 3 provinsi, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Usai menghadiri rapat kabinet terbatas tentang penanggulangan kejadian luar biasa difteri, Rabu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Menteri Kesehatan mengatakan, pemberian vaksin imunisasi di 3 provinsi tersebut sudah berjalan 50% dan akan dilanjutkan hingga awal tahun 2018 mendatang. Pemberian vaksin imunisasi ini nantinya akan dilanjutkan ke daerah lain di Indonesia yang menjadi daerah penyebaran difteri.
Presiden sudah, artinya tetap kita lakukan penanganan langkah yang sudah dilakukan ya, ORI, kita lakukan kebersihan juga. Jadi juga misalnya kalau ada yang kena tentu kita semua pakai masker, misalnya seperti itu. Cakupannya kan baru mulai yang untuk 3 provinsi ini, kita sudah mulai mencakup sekitar 50%. Nah ini kita teruskan. Ini bukan berhenti, nanti terus sampai nanti dengan provinsi-provinsi yang lain. Jadi yang penting adalah tentu logistiknya dulu kan. Vaksinnya ini, karena ini akhir tahun, kita melihat bahwa berapa banyak vaksin itu berasal dari Indonesia, dari PT Bio Farma. Nah ini kami meminta PT Bio Farma terus-menerus untuk membuat sehingga dia berkesinambungan. Jadi mulai Desember ini terus sampai nanti Januari kita terus ke provinsi-provinsi yang memang terkena.
Lebih lanjut Menteri Nila menjelaskan saat ini pemerintah Indonesia telah menetapkan kasus difteri sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Menteri Kesehatan Nila Muluk menambahkan dirinya telah meminta kepada Kementerian Agama agar turut serta mensosialisasikan pentingnya pemberian vaksin imunisasi difteri mengingat tingginya jumlah korban akibat difteri. Andi Ramdhani melaporkan.
Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Perkembangan teknologi digital seperti internet dan e-commerce sangat mempengaruhi transaksi di dalam negeri. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Ardiansyah Parman di Jakarta Rabu 27 Desember mengatakan volume transaksi di dalam negeri dan lalu lintas barang semakin meningkat. Kondisi tersebut menuntut langkah nyata perlindungan atas keselamatan, kesehatan, dan keamanan konsumen yang berbelanja secara online. Dinamika perdagangan dan ekonomi global yang cepat berkembang harus disikapi dengan bijak dan cepat. Untuk itu, pada 2018, Badan Perlindungan Konsumen Nasional memiliki 9 sektor yang menjadi strategi nasional perlindungan konsumen. Salah satunya adalah e-commerce.
Tentu e-commerce ini menjadi perhatian dari BPKN ke depan. Sasarannya yaitu terpenuhinya harapan konsumen tentunya. Ini menjadi tujuan bagaimana kita bangun perlindungan konsumen di Indonesia. Kembali lagi bahwa masalah perlindungan konsumen bukan menjadi hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi adalah tanggung jawab kita semua.
Ardiansyah Parman lebih lanjut menyebutkan, selain e-commerce, sektor lain yang menjadi fokus Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah air bersih, energi terutama energi listrik, kesehatan, obat dan pangan, perumahan dan properti, transportasi dan pembiayaan. Ardiansyah Parman menambahkan, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, indeks keberdayaan konsumen meningkat secara nasional. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menyebutkan Salah satu faktor penentu tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah khusus Ibu Kota Jakarta berada di atas 6% pada tahun 2018 adalah perhelatan Asian Games, di mana DKI Jakarta sebagai salah satu tuan rumah. Sarman Simanjorang di Jakarta Rabu 27 Desember mengatakan, gelaran Asian Games 2018 akan menghadirkan perwakilan 45 negara yang berpartisipasi pada ajang tersebut. Dari pelaksanaan Asian Games 2018 selama 15 hari, Sarman memprediksi omset berbagai tempat mulai dari penginapan, sentra kuliner, pusat perbelanjaan hingga pendapatan di sektor transportasi akan meningkat tajam. Selain itu, yang juga tidak kalah penting adalah pemasukan dari penjualan souvenir yang didasarkan pada kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Berita terakhir, Kamar Dagang dan Industri menyebutkan perputaran dana yang besar menjelang pemilihan kepala daerah serentak dan pertemuan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia di Bali akan mendorong geliat ekonomi daerah setempat pada 2018. Seperti dikutip Antara, Ketua Kamar Dagang dan Industri Bali Anak Agung Alit Wiraputra di Denpasar hari Kamis mengatakan, tahun 2018 menjadi tahun politik yang merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat di Bali karena perputaran uang yang besar. Panitia pelaksana pemilihan kepala daerah dan unsur kandidat akan banyak mencetak kebutuhan pemilihan kepala daerah. Sedikitnya, 17.000 delegasi dari seluruh dunia yang merupakan petinggi dan pelaku industri perbankan dan keuangan rencananya akan hadir di Bali pada Oktober 2018. Momentum tersebut akan meningkatkan sektor pariwisata dan turunannya mulai dari akomodasi makan dan minum, transportasi, telekomunikasi, dan sektor lainnya. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar menatap Indonesia di 2018. Saudara pendengar di mana saja berada, tahun 2017 hanya menyisakan 3 hari lagi. Bangsa Indonesia akan menatap tahun 2018 yang penuh dengan tantangan berat baik politik maupun ekonomi yang bisa jadi berdampak ke bidang yang lainnya. Pemilihan umum kepala daerah atau Pilkada 2018 akan dilaksanakan serentak di 171 kota, kabupaten, dan provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Pada Pilkada serentak 2015 dan 2017, kerisauan akan dampak politik serta sosial ekonomi tidak semenakutkan apa yang dibayangkan. Walau masih terjadi ketidakpuasan di berbagai daerah, namun secara umum berjalan baik. Presiden Joko Widodo menyambut datangnya tahun baru mengatakan 2018 akan menjadi tahun politik. Untuk itu, dia mengingatkan para menteri kabinet kerja agar mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Presiden berharap para menteri tidak membuat kebijakan baru yang belum dikonsultasikan kepada publik. Presiden Jokowi juga menegaskan akan melanjutkan kebijakan pemerintah yang sudah berjalan. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brojonegoro, berharap Indonesia bisa belajar dari negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan dalam menghadapi iklim perpolitikan. Terkait dengan Pilkada Serentak 2018 serta menyambut Pemilu Presiden 2019, Menteri Bambang Brojonegoro mengatakan intensitas dua hal tersebut dikhawatirkan berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, Indonesia tidak seperti Korea Selatan dan Jepang. Meskipun Perdana Menteri berganti berkali-kali, sudah ada pemisahan yang jelas antara ekonomi dan politik. Di sisi lain, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengklaim Pilkada 2018 tidak akan mengganggu stabilitas ekonomi. Alasannya, TNI dan Polri telah siap bekerjasama untuk menjamin 2018 dalam kondisi aman. Menurut Jenderal Tito Karnavian, pihak keamanan dan militer Indonesia sudah berpengalaman cukup banyak dengan pilkada atau pemilihan lainnya. Sedangkan masyarakat Indonesia pun bisa dikatakan sudah mulai matang dalam hal berdemokrasi. Bangsa Indonesia kini seharusnya sudah semakin banyak belajar dari apa yang pernah terjadi. Kedewasaan dalam melihat situasi dan kondisi terkini semakin mematangkan pola berpikir masyarakat. Belajar dari pengalaman Pilkada DKI Jakarta yang merupakan barometer untuk kehidupan politik dan pemilu di Indonesia, seharusnya di tahun 2018 semua berjalan dengan kondusif. Walau diawali dengan tensi yang cukup tinggi, namun kedewasaan dan kecerdasan masyarakat dalam melakukan pilihan hendaknya menjadi pegangan ke depan. Selain itu, dengan adanya dukungan keamanan dari kepolisian dan TNI serta perangkat hukum lainnya, diyakini tahun 2018 tidak akan diwarnai banyak kegaduhan. Sekian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di edisi 28 Desember. Kami awali dengan peristiwa 28 Desember 1949, Soekarno berpindah kediaman dari Istana Yogyakarta ke Istana Merdeka Jakarta sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Istana Merdeka adalah tempat resmi kediaman dan kantor Presiden Indonesia yang terletak satu kompleks dengan Istana Negara dan Binagraha. Letaknya menghadap ke Taman Monumen Nasional atau Monas, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Istana dengan luas sekitar 2.400 meter persegi ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal J.W. van Landsberg tahun 1873 dalam kaveling yang sama dengan Istana Rijswijk yang mulai sesak. Awalnya bernama Istana Gambir, istana yang diarsiteki Drossiers ini pada awal masa pemerintahan Republik Indonesia sempat menjadi saksi sejarah penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949. Waktu itu Republik Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sedangkan Kerajaan Belanda diwakili oleh Loving, Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia. Sehari setelah pengakuan kedaulatan oleh Kerajaan Belanda pada 28 Desember 1949, Presiden Soekarno beserta keluarganya tiba dari Yogyakarta dan untuk pertama kalinya mendiami Istana Merdeka. Saudara, kita beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2014, pesawat Air Asia penerbangan QZ8501 jatuh di kawasan Laut Jawa, 162 orang tewas. Indonesia Air Asia penerbangan 8501 adalah pesawat Airbus A320 milik Indonesia Air Asia atau Grup Air Asia yang dinyatakan hilang kontak di sekitar Laut Jawa dekat Selat Karimata pada saat terbang dari Surabaya, Indonesia menuju Singapura pada tanggal 28 Desember 2014. Dengan 155 penumpang dan 7 orang kru di dalam pesawat, pada 30 Desember 2014, puing-puing pesawat ini telah ditemukan mengapung di Laut Jawa. Tubuh manusia juga ditemukan bersamaan dengan penemuan puing pesawat yang berjumlah 162 orang dinyatakan tewas. Pesawat kehilangan kontak dengan pengatur lalu lintas udara pada pukul 7.24 waktu setempat saat terbang di atas Laut Jawa antara Kalimantan dan Jawa masih di bawah kontrol lalu lintas udara Indonesia pada ketinggian jelajah dan kecepatan normal. Analisis cuaca mengungkapkan bahwa pesawat ini melintasi sebuah sel badai beberapa menit sebelum hilang. Kementerian Perhubungan Indonesia mengatakan bahwa pesawat yang hilang tersebut tidak mengirimkan sinyal darurat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa gempa dahsyat di Italia pada 28 Desember 1908. Gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter mengguncang Sisilia, Italia, pada 28 Desember 1908. Dalam bencana itu, lebih dari 100.000 orang tewas dan sebagian besar bangunan hancur. Sisilia merupakan daerah otonomi Italia yang terletak di salah satu bagian pulau negara itu. Sebelumnya, gempa besar pernah terjadi di sana pada tahun 1783 dan mengakibatkan sekitar 30.000 orang tewas. Dalam gempa yang terjadi pada tahun 1908, peristiwa berlangsung sekitar pukul 05.21 pagi. Getaran berpusat sekitar 5 mil dari dalam dan lepas pantai. Disusul dengan gelombang tsunami setinggi 13 meter yang menghancurkan sepanjang hampir 100 meter ke daratan yang terjadi hanya beberapa saat setelahnya. Meski demikian, kebanyakan korban tewas akibat terkena bangunan runtuh. Bangunan dalam kota-kota kecil dalam Sisilia hancur dan kekacauan terjadi saat bencana. Di antaranya terjadi penjarahan dan perampokan akibat gedung penjara yang hancur. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Indonesia dipilih sebagai Ketua ASEAN, Canberra Komite. Saudara, Indonesia dikukuhkan menjadi Ketua ASEAN Canberra Komite ACC periode Januari-Juni 2018. Pengukuhan ini diberikan dalam pertemuan ACC tingkat duta besar negara anggota ASEAN di Canberra, Australia, Kamis 21 Desember 2017. Duta Besar Indonesia untuk Australia, Yohanes Kristiarto Suryo Legowo, melalui keterangan tertulisnya Sabtu 23 Desember menyebutkan keketuaan Indonesia pada ACC mencerminkan kepercayaan perwakilan negara anggota ASEAN di Australia terhadap kepemimpinan Indonesia, terutama dalam menjalankan sejumlah program penting, salah satunya ASEAN Australia Special Summit AASS yang akan diadakan di Sydney pada Maret 2018. Duta Besar Indonesia untuk Australia, Yohanes Kristiarto Suryo Legowo, lebih lanjut mengatakan ASEAN Australia Special Summit akan dihadiri oleh seluruh kepala negara, pemerintahan dari negara anggota ASEAN bersama dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Pelaksanaan ASEAN Australia Special Summit mendapat perhatian besar karena berkaitan dengan kepentingan strategis pemerintah Australia terhadap ASEAN, mengingat potensi kerjasama kemitraan di masa depan. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia Yohanes Kristiarto Suryo Legowo menyampaikan kepemimpinan Indonesia tidak hanya dititik beratkan pada hubungan politik, tapi juga kerjasama ekonomi dan memperkuat hubungan people to people. Indonesia akan mengkoordinasikan partisipasi perwakilan negara anggota ASEAN pada sejumlah kegiatan internasional di Australia, seperti National Multicultural Festival 2018 ataupun Canberra Run 2018 yang diharapkan bisa meningkatkan peran ASEAN kepada publik di Australia. Sementara itu, kerjasama di bidang ekonomi tercermin dari penyelenggaraan Business Summit dan SME Conference. Keduanya bertujuan untuk memperkuat networking kalangan bisnis negara anggota ASEAN. ACC selama ini telah melaksanakan berbagai kegiatan besar, diantaranya perayaan 50 tahun ASEAN yang diselenggarakan di Governor House bersama Gubernur Jenderal Australia yang berperan sebagai tuan rumah. Melalui kerjasama di antara perwakilan negara anggota ASEAN di Canberra, termasuk dengan berbagai program sosial budaya, pariwisata, kemasyarakatan, dan pendekatan kepada pemerintah dan parlemen Australia, diharapkan ASEAN akan semakin dikenal oleh masyarakat Australia. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pengelolaan dana abadi pendidikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Presiden dalam rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu 27 Desember mengatakan, dana abadi pendidikan harus dikelola secara terukur, mulai dari proses rekrutmen penerima beasiswa, pemilihan bidang studi bagi pelajar penerima beasiswa, hingga penentuan negara tujuan para pelajar. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo menghadiri perayaan Natal bersama tingkat nasional tahun 2017 yang dilaksanakan di rumah Radakang, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis 28 Desember sore ini. Hubungan Indonesia dan Bangladesh di bidang ekonomi trennya menunjukkan semakin positif. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Bangladesh merangkap Nepal, Rina P. Sumarno kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta, hari Rabu mengatakan kerjasama Indonesia dan Bangladesh di bidang perdagangan dan investasi semakin baik. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk melanjutkan langkah outbreak response immunization, yaitu pemberian imunisasi setelah mendapat laporan kejadian luar biasa difteri sebagai langkah pencegahan penyakit tersebut. Perkembangan teknologi digital seperti internet dan e-commerce sangat mempengaruhi transaksi di dalam negeri. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Ardiansyah Parman di Jakarta mengatakan volume transaksi di dalam negeri dan lalu lintas barang semakin meningkat. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyebutkan salah satu faktor penentu tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah khusus Ibu Kota Jakarta berada di atas 6% pada tahun 2018 adalah perhelatan Asian Games, di mana DKI Jakarta sebagai salah satu tuan rumah. Kamar Dagang dan Industri menyebutkan perputaran dana yang besar menjelang pemilihan kepala daerah serentak dan pertemuan dana moneter internasional serta Bank Dunia di Bali akan mendorong geliat ekonomi daerah setempat pada 2018. Saudara sekian Sari Warta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda berwisata ke Yogyakarta, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, daerah istimewa Yogyakarta bukan hanya terkenal akan wisata budayanya, tetapi juga wisata alamnya, salah satunya di Kabupaten Gunung Kidul. Ada tempat wisata alam di mana pengunjung bisa melihat cahaya surga dari bawah tanah. Tempat wisata ini bernama Gua Jomblang. Gua Jomblang termasuk salah satu ikon geopark dunia, apalagi karena sejak 2015, kawasan Gunung Sewu ditetapkan oleh UNESCO sebagai anggota baru Global Geopark Network. Namun sebenarnya, eksotisme Gua Jomblang sudah lama dikenal hingga mancanegara. Saudara pendengar, untuk mencapai Gua Jomblang tidaklah begitu sulit. Dengan agen perjalanan, pengunjung bisa langsung diantar ke Gua Jepang. Namun, jika membawa kendaraan sendiri, pengunjung bisa berangkat dari Yogyakarta menuju Terminal Semanu. Dari Terminal Semanu, pengunjung tinggal mengikuti papan petunjuk wisata Kali Suci. Kemudian ikuti papan petunjuk Gua Jomblang. Sementara itu, bagi pengunjung yang menggunakan kendaraan umum bisa mengambil bus dari Terminal Giwangan, Yogyakarta menuju Wonosari. Dilanjut dengan minibus yang menuju Semanu. Dari Terminal Semanu, pengunjung hanya perlu memakai jasa ojek dengan tarif kurang lebih Rp20.000. Saudara pendengar, lokasi wisata Gua Jomblang hanya buka antara jam 8.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat. Harga tiket masuk Gua Jomblang sebenarnya gratis, namun pengunjung harus minta izin kepada kepala dukuh sebelum mulai menyusuri Gua Jomblang. Selain itu, Anda akan memerlukan berbagai peralatan dan juga pemandu. Sehingga biayanya pengunjung harus membayar antara Rp450.000 hingga Rp1.000.000 per orangnya. Namun harga ini sepadan dengan pengalaman yang akan didapatkan. Pengalaman menarik dijamin akan dirasakan oleh pengunjung karena Gua Jomblang berbeda dari gua-gua yang lain. Apabila gua lain berada di dinding gunung atau bukit, Gua Jomblang berbentuk sebuah lubang vertikal yang cukup besar. Lebarnya 25 meter dan kedalamannya adalah 50 meter dari permukaan tanah. Untuk turun ke dasar gua, pengunjung harus menggunakan peralatan khusus. Saudara pendengar, ketika sampai di dasar Gua Jomblang, pengunjung akan menemukan vegetasi yang cukup rimbun. Tumbuh-tumbuhan yang ada di dasar gua sebenarnya dulu berada di permukaan tanah, namun terbawa ke dalam seiring proses terbentuknya Gua Jomblang. Namun, vegetasi di dasar gua bukanlah pesona utama dari Gua Jomblang. Sesampainya di dasar Gua Jomblang, pengunjung bisa melihat cahaya yang turun dari atas ke dasar gua. Banyak yang menyebutnya sebagai cahaya surga. Namun cahaya surga hanya bisa dilihat pukul 10.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat, saat langit cerah. Fenomena cahaya surga ini hanya bisa ditemukan di beberapa tempat di dunia, salah satunya di Gua Jomblang. Maka apabila Anda berkunjung ke Gua Jomblang, jangan lupa untuk mengabadikan cahaya surga dengan kamera terbaik Anda. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Gua Jomblang. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengenal sebuah permainan tradisional Indonesia yang hampir punah bernama gasing. Gasing atau gangsing adalah mainan yang bisa berputar pada poros dan berkesetimbangan pada suatu titik. Gasing merupakan mainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi dan masih bisa dikenali. Sebagian besar gasing dibuat dari kayu, walaupun sering dibuat dari plastik atau bahan-bahan lain. Kayu diukir dan dibentuk hingga menjadi bagian badan gasing. Tali gasing umumnya dibuat dari nilon, sedangkan tali gasing tradisional dibuat dari kulit pohon. Panjang tali gasing berbeda-beda, bergantung pada panjang lengan orang yang memainkannya. Semua daerah yang ada di wilayah Kepulauan Indonesia umumnya memiliki permainan ini. Itulah sebabnya bangsa Indonesia yang masyarakatnya multietnik, terdiri dari berbagai suku bangsa, mengenal berbagai jenis permainan gasing. Daerah asal permainan ini dan penyebarannya secara kronologis di wilayah Nusantara belum diketahui secara pasti. Data sejarah berupa naskah-naskah kuno maupun data arkeologi, baik artefak maupun non-artefak tentang permainan ini belum ditemukan. Hingga sulit untuk mengungkap sejarah dan penyebaran permainan gasing di wilayah Nusantara secara pasti. Permainan gasing di wilayah Pulau Tujuh, Natuna, Provinsi Kepulauan Riau telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan jauh sebelumnya, masa itu telah ada. Di wilayah Jawa Barat, permainan ini dikenal sebelum masa kemerdekaan. Sementara di wilayah Sulawesi Utara, dikenal sejak tahun 30-an. Nama dan bentuk gasing sendiri berbeda-beda tergantung tempat di mana mainan itu berada. Misalnya saja pada masyarakat Jawa Barat dan DKI Jakarta, disebut gasing atau panggal. Masyarakat Lampung menamainya pukang. Sulawesi Utara mengenal gasing dengan nama paki. Orang Jawa Timur menyebut gasing sebagai kekehan. Sedangkan di Yogyakarta, gasing disebut dengan dua nama berbeda, yaitu jika terbuat dari bambu disebut gangsingan, dan jika terbuat dari kayu dinamai paton. Meskipun namanya berbeda, namun di setiap wilayah, gasing dimainkan dengan cara yang sama. Tali dililitkan ke gasing, kemudian dilempar sekuat tenaga sehingga gasing tersebut berputar. Permainan ini dapat dimainkan secara perorangan atau beregu dengan jumlahnya bervariasi. Masing-masing daerah memiliki peraturan yang berbeda dalam memainkannya. Demikian pula dengan jenis, bentuk, dan ukuran gasing. Meskipun gasing lebih dikenal sebagai permainan anak, namun banyak juga orang dewasa yang bermain gasing. Pada zaman dahulu, beberapa kalangan masyarakat Melayu menggunakan permainan tradisional gasing sebagai media untuk meramal dan menghitung dalam hal bercocok tanam. Pada upacara adat tertentu, gasing digunakan untuk meramal berbagai hal. Tidak jarang perputaran gasing menjadi patokan hasil ramalan. Namun selain sebagai media dalam beberapa upacara adat, fungsi utama dari permainan tradisional gasing adalah sebagai wahana bersosialisasi. Dengan bersama-sama bermain gasing di waktu senggang, masyarakat secara tidak langsung bersosialisasi dan saling mempererat hubungan persaudaraan. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai sebuah permainan tradisional Indonesia yang hampir punah bernama gasing. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan lagu-lagu nostalgia dari penyanyi wanita Indonesia, Nia Daniati. Pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Gelas-Gelas Kaca. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voi.co.id.
Tidur
pendengar, Nia Daniati merupakan seorang penyanyi pop wanita yang populer pada tahun 1980-an. Nia mulai dikenal karena sering membawakan lagu yang diciptakan oleh Rinto Harahap, seorang penyanyi dan pencipta lagu Indonesia. Salah satu lagu ciptaan Rinto Harahap yang membuat nama Nia dikenal pecinta musik di Indonesia adalah Gelas-Gelas Kaca, lagu yang telah Anda dengarkan sebelumnya. Lagu ini dirilis pada tahun 1985, Nia tak hanya piawai dalam menyanyikan lagu-lagu pop. Ia pernah beberapa kali membawakan lagu Sunda dengan apik. Tak hanya itu, selain sebagai penyanyi, Nia juga terjun ke dunia akting. Bakat Nia untuk berakting juga sangat baik. Terbukti, ia berhasil menjadi nominasi kategori aktris terbaik dalam ajang Festival Film Indonesia tahun 1980 untuk perannya dalam film Antara Dia dan Aku. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang Nia Daniati, mari kita nikmati kembali sebuah lagu berjudul Semalam di Cianjur. Selamat mendengarkan. Dengar demikian lagu Semalam di Cianjur yang dibawakan oleh Nia Daniati. Lagu ini dipopulerkan terlebih dahulu oleh Alfian Harahap. Lagu ini merupakan lagu yang hits dan dikenang sepanjang waktu. Sudah banyak musisi Indonesia yang mengaransemen kembali lagu Semalam di Cianjur. Selain Nia Daniati, Bruri Pesulima, hingga Yuni Syara pernah mengaransemen kembali lagu legendaris ini. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang berada di salah satu daerah di Indonesia, yaitu Cianjur, dan jatuh hati pada seorang yang tinggal di daerah tersebut. Namun sayang, ia hanya singgah sehari di Cianjur, sehingga pertemuan dengan sang pujaan hati hanya semalam. Pendengar, menutup perjumpaan, hadir kembali dua buah lagu lainnya dari Nia Daniati berjudul Tak Ingin Seperti Dia dan Senja di Batas Kota. Saya Enggar Saraswati, pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Terima kasih. RI Wool Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.